hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Anette Berve.
Og jeg heter Harald Wisløff.
I fjor sommer, eller før sommeren, så gjorde Ionity seg ferdig med sin første såkalte ladekorridor I Norge. Den nye ladeoperatøren med bilprodusenten I ryggen skulle utfordre Tesla på ladehastighet og Fortum og Grønn Kontakt på antall ladestolper per lokasjon. Nå, ett år senere, har vi invitert tilbake den norske Ionity-direktøren for en oppdatering. Vi skal selvfølgelig komme innom et kontroversielt prisnivå på lading, og ikke minst snakke om Plug & Charge neste generasjon lading.
Det blir spennende.
Velkommen tilbake til oss, Jan Haugen Ihle, regionsdirektør for Ionity I Norden.
Takk skal du ha.
Det har skjedd mye på det året.
Ja, det har gjort det. Vært mye bygging, mye utvikling også, og mye læring underveis.
For nå, hvor dere nå da du var her sist? Det var jo da I mai I fjor, så var ikke ladekorridoren I, mellom Oslo og Stavanger ferdig enda. Og du snakket om at målet deres var 400 ladere over hele Europa. Hvor dere nå?
Ja, eller det var 400 lokasjoner over hele Europa, med I snitt 6 ladere per lokasjon. Der vi står nå, hvis vi snakker for min region, som Nord-Europa, altså Norden og Baltikum, så ser det ut som at vi skal nå vårt mål I løpet av året. Det kan være et par overhengere, men kan ta litt tid å få strøm I Baltikum. Når vi først innom det, så har vi åpning neste uke av de første høyeffektsladerne I Litauen. Det de første som I Baltikum. Men altså, målet for min region kommer vi til å være sånn tålig på plass med I løpet av året, og så I løpet av neste år så vil det komme på plass for de andre regionene. Det spesielt kanskje Polen som ser litt tomt ut, det for at der tar det 2 år å få strøm, så det grunnen til det. Så mens vi nå på avslutningen på første fase, så jobber vi også med strategien for hva gjør vi etter de første 400. Og det vel ingen tvil om at det kommer flere.
Men bare for å ta dummies-varianten her, altså, vi har forskjellige operatører I Norge, for å ta Norge da, og dere en operatør. Hva det som skiller Ionity fra for eksempel Fortum og Grønn Kontakt og andre ladeoperatører som vi ser langs veien?
Ja, det som skiller oss at våre eiere har valgt at vi skal være en sånn såkalt charge point operator, det vil si at vi bygger og drifter ladere, men egentlig ikke står med det siste kundegrensesnittet. Og det forskjell. For Fortum, som jeg ledde tidligere, så de både bygger, men de har også en kundeapp, og de håndterer hele kundeprosessen, altså betalingsprosessen. Så de har begge bitene på det, men vi har fokus på å bygge og drifte laderen.
Så egentlig det sånn at en Ionity-lader kan se, navnet på den kan være et annet?
Ja, eller I hvert fall det grensesnitt som kunden møter da. Det har vi jo sett at Audi får avtale med Audi, Porsche får avtale med Porsche, Plug surfing har vært noen. I våren har Mindgav vært på vinden, som har selgt våre produkter til en hyggelig pris. Og sånn vil vi se. Det forskjellige tilbydere som selger ladetjenestene mot kunden, og så kjøper de ladingen av oss.
Aha.
Men dette kanskje litt komplisert å forklare til sluttbrukeren?
Ja, det det. For de veldig vant til at det full pakke. Altså Fortum har det sånn, Grønn Kontakt har det sånn, BKK. Alle I Norge, bortsett fra oss, har det på den måten. Mm. Men vi ser tilsvarende modeller fra mobilmarkedet, hvor noen operatører annonserer at du får Telenor-kvalitet på mobilen sin. Og det blir litt det samme. Da det de som dem som selger sluttprodukter, men de bruker jo Telenor sitt nettverk på samme måte hos oss.
Du kan ha mobilabonnement fra for eksempel OneCall, men så selve nettet de bruker, det kan være Telenor eller Telia eller en annen fysisk operatør da.
Ja, så det egentlig akkurat det samme oppsettet.
Nettopp. Da blir vi kloke på det, Anette.
Vi gjør det. Vi skal komme litt mer inn på dette her, men før vi forlater helt utbyggingen deres og strategien deres fremover, så må vi snakke litt om, dere holder jo nå på å bygge noen nye lokasjoner. Dere vel I gang på Alvdal nå, det det som den siste dere I gang med?
Yes, det var jo en litt sånn morsom lokasjon, for der sendte vi faktisk inn byggesøknaden oktober I fjor, og så kom NVE og måtte vurdere noen flomhøyder, det brukte de fra februar til juni å si for at de brød seg ikke om det allikevel. Men allikevel, det et flomproblematikk, så man vil se at den vil stå litt høyere enn plassen. Den står faktisk 60-70 centimeter over resten av bakkeplan, men det blir på linje med den riksveien som går forbi, nettopp på grunn av at der flomproblematikk.
Det bare ikke, det ikke bare å sette opp ladere, det faktisk en prosess dette her, og det byggesøknader til kommunen, og det faktisk et kommunestyre som kan si nei også, rett og slett.
Ja, vi opplevde jo nesten det I Lillehammer, der tok det så ugudelig lang tid, så dere ser nå at vi har etablert oss på Øyresteden, der var kommunen positivt, og det gikk kjapt. Og da valgte vi det I stedet for Lillehammer. Så det skjer, og det litt årsaken til at noen av etableringene tar lang tid, og også at vi ikke tør å fortelle om ting før vi har satt spaden I jorden, for det kan skje så mye rart. Og det kan faktisk skje etterpå, kanskje spesielt I Sverige, har vi funnet mye rart under bakken når vi etablerer ladere.
En liten pilspiss og alt kjørt.
Ja, det kan være tanker, og det kan være forurensninger, og det kan være mye rart som ligger på gamle bensinstasjoner, I hvert fall når vi etablerer.
Men jeg tror flombeskyttelse, den var ny.
Den var ny. Så det som dere som drar på Ionity på Alvedal, kan da se en slags sånn upper table med ladere.
Yes, der står dere på pidestall, så det fint, og vi får fin utsikt.
Det det I hvert fall trygt. Men spørsmålet jo da også, da du var her sist, så var Dombås fortsatt den nordligste lokasjonen, og det det fortsatt.
Nei.
Nei?
Klett har kommet. Vi Klett. Åpnet Klett for en liten stund siden, som ligger rett syd for
Trondheim. Jeg har ikke fått med meg.
Hmm.
Der misser jeg på den.
Mm. Ja.
Skal dere enda lenger nord da?
Ja.
Vi får se hva som kommer. Nå det sånn som jeg sa, jeg tør ikke å si noe enda. Men Norge langt, så vi får se. Det jo et ønske å gå videre også. Vi jobber som sagt med strategien for neste trinn. Og det jo naturlig å se på de også. Det bor mye mennesker nord for Trondheim. Det mye elbiler der også, blir mer og mer. Så det jo naturlig å gå den veien etter hvert.
Men det ikke bare de som bor der, men også når vi nå ser at vi har lagt bak oss tidenes Norges feriesommer, og alle I Oslo, tror jeg, og alle på Østlandet dro til Lofoten og til Troms og Finnmark, så trenger man jo ladenettverket også for feriene. Hvordan har trykket vært for dere nå I sommer på de stasjonene dere har?
Ja, vi kan vel ganske enkelt si at det har doblet seg I forhold til hva som det, altså juli kontra juni. Det vel litt der det ligger. Og det ser vi generelt I Europa også, at det en generell trend. Nå håper jeg ikke at vi får korona hver sommer, men vi ser at mange flere har reist innenfor landene sine, og vi ser veldig økende bruk. Og det en del av lokasjonen også. Det litt sånn dumme, så jo typisk sånn. Så det jo litt vanskelig å bygge en kostbar ladelokasjon som skal bare brukes en måned I året. Altså sånn, den gjør jo ikke det, men har et ordentlig bruk, da, altså bra med bruk som vi trenger for å kunne gjøre det regningsvarende, det jo utfordrende. Så da må vi se kanskje på litt andre modeller, hvordan vi skal bygge for å få til noe der hvor det mindre trafikk, I hvert fall I første fase. Etter hvert som det blir mer og mer elbiler, så løser jo det seg, men det noen år igjen.
Det da noen lokasjoner dere ser nå at dere nødt til å skalere opp, og at ja. Dere skal sette opp flere?
Det ja. Det. Så det ligger I budsjettet det, så det flere lokasjoner som får flere ladepunkter før neste sommer. Dombås ligger jo godt an der faktisk.
Og det å bygge, og I hvert fall bygge ut en ladestasjon, det jo ikke bare å sette opp flere stolper, det jo masse infrastruktur, og det skal være strøm inn til lokasjonen. Det kompliserte greier dette her, og det kostbart.
Det veldig kostbart. Vi har lagt oss på den linjen at vi sikrer oss god kapasitet for å gi da våre ladekunder en forutsigbar I ladehastigheten. Derfor har vi en egen nettstasjon per 6 ladere. Det vil si at det 1250 kilowatt tilgjengelig, og det gjør at det kan stå 6 biler samtidig og lade på 200 kilowatt. Det blir jo 1200, 6 ganger 200, og da det fortsatt 50 igjen. Vi ser andre ladeoperatører, altså Tesla-nettverket, har ikke like god kapasitet, eller de kan ha samme kapasitet, men de har mange flere ladepunkter. Og det gjør jo at gjennomsnittlig uttak ikke kan være like høyt, for man får ikke mer strøm enn det som tilgjengelig på den nettstasjonen. Det setter begrensningen for totalen på lokasjonen.
Mm.
Men da vi jo inne også på dette med hvordan dere priser tilbudet deres. Fordi at her Det har vært prisnivået deres, og prismodellen deres har vært ganske kontroversiell, for å si det mildt. Da du var her sist, så hadde du et introduksjonstilbud med 80 kroner fastpris, var det vel, uansett hvor mye eller hvor lite du ladet. Så introduserte dere kilowatt-timespris, som ganske mange mente var rimelig stiv. Kan du ikke fortelle litt om hvorfor dere har lagt dere på det prisnivået dere har lagt dere på?
Det kan jeg gjøre. Jeg har erfaring fra min leder I Fortum. Hva koster det å bygge en 50 kW landstasjon? Og du ser veldig mange av de I Norge. Det to 50 kW, en dobbelt 22 kW under et busskur. En sånn etablering koster cirka 1 000 000. Det vil si da at man ligger på cirka 500 000 I investering per 50 kW ladeuttak. Hvis man ser på det oppsettet vi har med god kapasitet, altså egen nettstasjon, og at samtlige ladere kan levere effekt på opp til 350 kW, så koster det gjerne mellom 6 og 7 millioner per sted. Det kan være dyrere hvis det vanskelig å få tak I strøm, men det gjør jo at vi har en investeringskostnad per uttak på fort 1,1-1,2 millioner. Det mer enn dobbelt så mye som på en 50 kW. Og en 150 kW som vi ofte sammenlignes med, koster ca. 750 000 kroner å etablere per ladepunkt. Og det jo årsaken til, vi ser jo for eksempel at 50 kW sånn per kilowattime lett koster et sted mellom 4 og 5 kroner, og vi har en dobbelt investering, og I tillegg så det å ta mye effekt ut av nettet, altså få disse høye uttakene, det har noe som heter såkalt effekttariff, som gjør at det mye mer kostbart enn å la det sakte.
Så det betyr at det koster dere mer, når man plugger I en bil som kan lade veldig, veldig fort, og som tapper masse strøm på kort tid,
yes,
enn en Nissan Leaf som står til en 50 kW lader.
Det helt riktig, for det nettet som skal levere strømmen må bygges etter disse toppene, og det gjør at det å ta mye strøm ut på kort tid koster mye mer enn å ta samme mengden ut over lengre tid. Det blir litt som en, altså jo tjukkere hageslange du har, jo mer vann kommer det samtidig.
Ikke sant?
Når den veldig tynn, så kommer det lite, den billig, men den stor og tjukk, så kommer det masse, det koster mer. Mm. Og det gjør at vi har en høyere pris for den strømmen vi kjøper inn. Så det helt umulig, altså man kan ikke sammenligne med strømmen hjemme, som koster under en krone, og hva vi måtte betale for strømmen ute. I Norge så det gjerne rundt et par kroner, kan være mer, spesielt på vinteren, for da det enda dyrere enn om sommeren. I Sverige så det mellom 2 og 5 kroner per kilowattime, og da når noen spør og synes at vi skal selge den for 3 kroner, så skjønner man at det blir et tapsprosjekt, eller I beste fall et nullprosjekt på strømmen, og vi får ingen dekning for både utstyret vi gjort, jobben vi gjør med vårt utstyr for å holde det I drift, og så videre. Så
dette her det vanskelig å fortelle forbrukerne dette her, og hvorfor prismodellen som de og hvorfor strømmen koster som den gjør, og det faktum at dere jo ikke noe spermhjertig samaritan, dere skal jo tjene penger på dette.
Det riktig, men det enkle at det koster mer enn dobbelt så mye for 350 kW enn 50 kW, og I tillegg strømmen dyrere, da vil det koste mer. Og så sier jo mange da, hvorfor bygger dere det nå? Det jo ingen bilde som kan utnytte det. Nei, det helt riktig. Porsche vel den som nærmest. Og så har Model 3 kommet med 250. Hyundai kommer med 200. Så det kommer flere og flere, så den effekten kommer. Jeg husker når jeg bygde 50 kW, vi trodde det var veldig bra. Nå det ingen som vil bruke det på langtur lenger, for det tar for lang tid. Så det å bygge etter dagens behov, da du bakpå ganske fort, så vi prøver å ligge mer I forkant og gi god kvalitet. Og da vi jo der til stede for de som kan nyttiggjøre seg av den effekten. Mm. For de som ikke lader fortere enn 50 kW, ja, for dem det jo både billigere og lurere da, å lade på 50 kW, og det synes jeg de skal gjøre. Mm.
Men dette prisnivået, det jo da den drop-in-prisen. Hva det kilowatt-timesprisen ligger på nå? Det 9, er det 9,20 eller 9,40?
Det vel,
Eller 8, det 8,40 der på nå?
I Norge, ja. Mm.
For det jo da kilowatt-timesprisen for drop-in-kunder, men så det jo da en annen pris som forhandlet frem, eller som du sier, som eierne tilbyr til sine kunder, eller andre operatører tilbyr til sine kunder. Det også et poeng at det skal være en forskjell mellom drop-in-prisene og da prisene som forhandlet frem til deres kunder, da?
Ja, det naturlig, for drop-in for at da har du ikke gjort noen forberedelser, du bare stikker innom, og hvis du gjør det noen få ganger I året, så kanskje det den billigste modellen. Men bruker du litt mer, så kan du få avtale enten med den bilforhandler, og det vil nok komme flere avtaler med andre frittstående også, som kan gi deg gunstigere ladepriser når du lader mer enn det du et fåtall da.
Så, ja, til og med NAF-rabatt her ute og går ute.
Det vi kan jo håpe det. Men du ikke bekymret for at et sånn type prisnivå virker avskrekkende I en periode der man jobber for å få flere over på elektrisk og velge elektrisk?
Ja, og så kan vi se, det vår operatør som det vårt ansvar som ladeoperatør å bidra til det? Der tenker jeg det offentlige må bidra. Og det aller viktigste der jo innkjøpsprisen, at de konkurransedyktige på pris. Jeg tenker at selve ladeprisen gjør ikke så mye, for vi må, hvis vi ser dette I et perspektiv over et år, så vet vi at veldig mange lader 80, kanskje 90% hjemme til under en krone kilowattime. Hva du egentlig betaler da på de få langturene du har, betyr veldig lite for det totale regnskapet ditt for elbilen. Så jeg egentlig ikke bekymret for det. Jeg ser at bruken økende. Det kommer mer og mer biler. Vi kommer nok til å ha mer enn nok med å gjøre med å dekke etterspørselen I markedet totalt sett. Og så vil det være da forskjellige produkter med forskjellig kvalitet og forskjellig pris. Det ser vi andre steder også. Så nei, jeg ikke bekymret for det.
Men da det vel kanskje sånn at vi kan konkludere med at den prisen den kommer ikke til å gå ned?
Ikke I nærmeste
fremtid. Det høres fremtid. Ikke
sånn ut? Nei. Ikke I nærmeste fremtid, det vil ikke gjøre, men det jo alltid en vurdering. Vi vil jo se hvordan dette på en måte går over sikt, men vi ser at vi har en veldig positiv bruk på våre stasjoner. Og det mange som setter faktisk pris på det at de slipper å vente, de vet hva ladefarten og ønsker å betale for den kvaliteten. Det flere og flere som gjør det, og det litt viktigere når du ute på veien, at du får ladet og at du får den ladehastigheten som du trenger.
Men før vi, du kom så vidt inn på det, sånne forbrukertips og sånne lade-lifehacks, og det at velg riktig ladestolpe etter hva slags bil du har.
Ja.
Fordi en Nissan Leaf som står og lader på en 150 kW lader, det jo rett og slett penger ut av vinduet. Fortell dette, hva skal man gjøre?
Ja, det jo bli kjent med bilen din. Finne ut hva den kan nyttiggjøre seg og velg da riktig. Jeg ser det på de ladestedene, andre ladesteder hvor det valg, da, typ Fortum, hvor det står 150 kW og 50 kW, og så står Leafen på 150 kW og betaler en dyrere pris enn det han behøver. Og selv når du sier ifra at du, det kan være lurt å ta, så bryr ikke folk seg. Så det viser jo egentlig litt også at når de ute og kjører og trenger lading, så har ikke prisen så mye å si. Det teller litt mer når du sitter hjemme I sofaen eller sitter og skriver på Facebook.
Men poenget her jo at en Nissan Leaf, den takler opp til 50 kW, og da det jo ikke noe vits å koble seg til en 150 kW, hvor strømmen dyrere. Og det noen som da tydeligvis bare blåser I det, og så noen som kanskje ikke forstår det.
Nei. Vi vet jo at på bensinbilen, når de kommer blyfritt, så måtte de lage et litt tynnere hull og en annen pistol, for de måtte tvinge folk til å gjøre det. Nå det samme ladekontakten, og du klarer ikke å gjøre feil, heldigvis. Men den læringsprosessen der det jo en utfordring, både til de som selger bil, til dere som forbrukerorganisasjon, og også til oss som ladeoperatører. Vi ser fortsatt at Leafer kommer til oss, og vi har ikke en kontakt som passer til Leaf. Vi har EU-standard CCS. Så dette det mange nye på markedet, og det kommer stadig 4-5 000 nye hver måned. Så det en utfordring, det.
Det det. Men det jo en ting som faktisk nå skal forenkles litt. Og det var jo noe du hintet om da du var her forrige gang. For da nevnte du at mer sannsynligvis innen julen 2019, så skulle den første modellen som hadde noe du kalte plug and charge, komme på markedet. Eller håpet du da.
Ja.
Og nå skriver vi august 2020, og endelig den modellen annonsert. Porsche Taycan skal få det de kaller da plug and charge, hvor bilen og ladestolpen gjør hele ladeprosessen og betalingen seg imellom, akkurat sånn som Tesla sitt nettverk, sånn at du som bruker bare kan plugge I, lade I vei, og så foregår betalingen og identifiseringen helt automatisk. Dette har vært etterventet, Jan.
Det har det, og det riktig forklart det. Plug and charge, da blir det like enkelt å lade på lynladerne som å lade hjemme. Rett og slett, plugg I kontakten, den starter, og så stopper du når du ferdig. Det ikke verre enn det. Det som har vært utfordringen for oss jo at vi skal levere, eller skal kunne levere denne tjenesten til alle bilmerker, altså, og da det forskjellige typer oppsett, og så må jo bilmerkene klargjøre seg, for vi har vært klare, og det har vært mye testing sammen med Porsche for å se at dette virker. De ønsker jo at, eller de må forsikre seg da, at det virker alltid. Så de har testet veldig godt og utviklet på sin side, og sånn det for alle de som selger biler. De må utvikle software I sin bil som kan håndtere dette, sånn at når de plugger inn, så får vi beskjed at dette en som har abonnement, og så slipper vi på strømmen. Det må gjøres. At Tesla har hatt dette lenge ikke veldig rart, og heller ikke så spesielt imponerende. De leverer til en bil, det hadde vi Fortum også. Vi hadde sånn at vi bare plug and charge der før vi tok betaling, og det ikke vanskeligere enn det. Så hadde vi bare lagt ladere til Porsche, eller bare Audi, eller bare Ford, eller bare BMW, så hadde dette vært så enkelt, og det hadde vært oppe og gå for lenge, lenge siden. Men dette skal virke for mange. Og i tillegg så skal vi kunne ta betalt for drop-in-kunder, vi skal kunne ta betalt for andre som har abonnement, så det jo et sett av betalingsmåter som skal kunne fungere, og da blir det litt mer komplisert.
Ja, men det ikke noe tvil om at Tesla-modellen jo veldig, veldig enkel og veldig forbrukervennlig. Man trenger ikke noe kunskap man kobler til, og transaksjonen skjer i din profil. Og så sier du jo at det jo enkelt å lage dette når man både sitter på ladenettverket og bilen og programvaren, og litt sånn Apple-prinsippet som har hånden og bukten og begge hendene. Men hva er komplisert med å rulle ut dette til, som forbrukerne sier, kan ikke alle biler ha det sånn? Her det programvare som mye av nøkkelen, ikke sant?
Det programvare som må snakke med hverandre, og så må det sendes informasjon, for det skjer jo en fakturering i etterkant. Altså, Porsche må betale oss for at noen har ladet, og så må de fakturere sin kunde, og det høres jo sånn sett enkelt ut. Men det denne kommunikasjonen også som skal virke hver gang, og det må på plass. Men det kommer mer og mer, og det ingen tvil om at det riktig veien å gå. Jeg har alltid sagt at hvis et barn på 12 år klarer å lade, da har vi kommet på riktig nivå for lading. For det er nytt for mange. Vi møter Tesla-kunder som prøver å plugge inn hos oss, og skjønner ikke hvorfor det ikke lades. Vi må gjøre det så enkelt som overhodet mulig, og det blir ikke enklere enn å bare plugge inn. Da blir det faktisk lettere å lade enn å fylle bensin, for da må du liksom dytte inn kort og taste kode om å huske riktig kode, for du har forskjellige kort og så videre. Det kan gå gærent noen ganger, og du må faktisk passe på at det riktig kontakt, så du ikke, eller riktig pumpe, så du ikke fyller bensin i diesel og motsatt. Her blir det enda enklere, og det synes jeg kjempebra. Veldig bra at noen kommer, og de flere kommer etter det, og da blir det enklere å være forbruker, og det jo målet. Sånn at det blir nesten sømløst, og da blir brukeropplevelsen mye bedre. Så jeg veldig glad for at dette kommer nå.
Det var vel kanskje ikke en overraskelse sånn sett at det var Taycan som fikk denne teknologien først.
Nei, det var det vel neppe.
Men samtidig så holdt jeg en liten knapp på at Audi e-tron skulle få den. Det noen av disse andre merkene fra da, spesielt VAG da, som du nå kan fortelle at også får denne plug-in-charge-teknologien snart?
Når man har jobbet en stund sammen med bilprodusenter, så blir man kjent. Det mye konfidensialitet.
Svaret måtte begynne sånn.
Ja. Nei, men de vil slippe nyheten når de kommer, og jeg må bare forholde meg til det, og det det jeg kan si. Så når de har sagt ting offentlig, så kan jeg også gjøre det. Så ja, nei, det må de komme med når de kommer. Men det sto en oppfølging i en artikkel at Audi like rundt hjørnet, kanskje også ID3, så det høres jo positivt ut. Det det jeg har lest, det det jeg kan si.
Det ikke noen grunn til å tro at det kommer til å ta lang tid. Her kommer flere til å hive seg på. Så får man da innse at det den dyreste bilen som begynner først. Det kanskje ikke så rart heller.
Nei, det var vel ikke en overraskelse.
Nei.
Men ikke det litt gøy, Jan? Som du sier, du har vært med fra, jeg tror vi kan kalle det litt tidenes morgen, når det gjelder å bygge den infrastrukturen. Og nå vi faktisk der, hvor vi på plug-and-charge-teknologien. Det jo litt gøy at vi endelig har begynt å komme opp på det nivået der, og at det begynner å bli enda mer brukervennlig og for folk flest.
Det synes jeg helt topp, og det er moro å se, faktisk, å se alle forskjellige typer mennesker. Da. Det liksom alle forskjellige typer mennesker kjøper elbil, og det stor interesse. Og det er virkelig gøy å ha vært med i markedet. Jeg har vært der snart nå i 10 år, og det har skjedd ekstremt mye på de 10 årene. Så det har vært
kjempe. For nå, Jan, så nå vi er over entusiastfasen for elbil. Nå det jo den vanlige bilkjøperen, vanlige forbrukeren, som ikke kjøper elbil fordi det elbil, men fordi elbil smart å kjøpe, og da skal sette seg inn i dette her. Og nå sier jo du at, og det har vi for så vidt snakket om flere ganger her i elbilpodden også, når blir ladingen enklere enn å fylle bensin og diesel? Og nå nikker vi opp på det, ikke sant?
Ja, plug and charge enklere. For da ikke, du slipper å huske på kode, det bare liksom plug in. Det blir som å lade mobiltelefonen, og det har vært målet hele veien, rett og slett. For da ikke det noe hinder lenger.
Da tenker jeg, før vi runder av, så tenker jeg, da skal du få lov til å komme med, hva de tre punktene, eller de tre utfordringene, som nå må adresseres når vi nå går videre, og skal ha med oss enda flere over i den elektriske verden? Hva de tre hovedutfordringene som du tenker at dette må ordnes opp i, for at dette skal være et univers og en hverdag som passer for alle?
Ja, det ene at vi beholder, altså vi ser det, beholder prisnivået konkurransedyktig for bilene. Det tror jeg det aller, aller viktigste vi må gjøre. Fordi når folk skal kjøpe seg en bil, så har de et budsjett, og så ser de hva det det beste de kan få for det budsjettet. Og hvis elbilene, det ser vi i de andre landene, hvor det dyrere, så blir ikke det så ofte valgt. Det jeg tenker det viktige. Vi må gjøre det enkelt å bruke elbilene, og så må vi ha tilgjengelig lading når de skal på langtur. Det tror jeg det aller viktigste. Så det trygt, og da de vet at de får ladet, da blir elbilen veldig bekvem og fin å bruke.
Og her hilser du også på alle lokale kommunestyrer som skal behandle byggesøknadene deres og andre ladeoperatører også, ikke sant? Fordi det her jo, skal det bli flere ladere, så må jo hele byråkratiet også være med.
Det viktig, for vi ser det en del ting som gjør det litt kronglete, at det tar litt lang tid. Og det forsinker jo prosessene, og det gjør det jo tyngre å jobbe med ting, i stedet for at det skal bli litt lettere, for det jo ikke så store installasjoner vi egentlig har, hvis vi må sammenligne med hus og så videre. Mm.
Vi får se da, Jan, om ett års tid, når du kommer tilbake igjen, om det da ladere i Bodø og Tromsø, kanskje til og med, hvem vet, kanskje på Moskenes ute i Lofoten også.
Det har vært spennende. Veldig hyggelig at du kom hit i studio til oss, og så håper vi at vi kan komme tilbake til deg da, og se hva som har skjedd om et år, eller kanskje litt senere. Du kan abonnere på denne podcasten i alle tilgjengelige podcast-apper på Spotify og YouTube, og du kan se oss på Facebook, NAF Elbil, og du kan se oss på våre egne nettsider, og vi på Instagram. Har du en e-post, så sender du den til elbil@naf.no. Og så ses og høres vi igjen om 14 dagers tid, tenker jeg, Anette.
Vi gjør det. Veldig hyggelig at du kom til oss igjen.
Alt hyggelig å komme.
Ha det bra så lenge.
Ha det godt.
Ha det.